Տիկինսվազլյան, փաստորեն 2015 թվականն է, երբ ամբողջ աշխարհի հայությունը նշելու է 100-ամյակը ցեղասպանության։ Եվ փաստորեն սա խորհրդանշական մի թվական է, որ չի կարող հանդիսանալ մեր ամբողջ պայքարի վերջնակետը, այլ ընդհանրեն հանգրվան է, որից հետո մեր պայքարը հանուն արդար հիշողության պետք է շարունակվի։ Տիկինս Վազնյան, որքանով որ գիտեմ, դուք ցեղասպանությունը վերապրածների ժառանգ եք։
Այո,
որ խնդրեի, մի փոքր կպատմեի ձեր ընտանիքի պատմությունը։
Այո, ինչու՞ չէ։ Հայրս Գառնիկ Սվազլյանը, որ ծնվել էր 1904 թվականին Զբյուրտնայում, նա արդեն 18 տարեկան էր, երբ ցեղասպանությունից հետո 1922 թվականին արդեն միլիներ, այսին ազգայնականներն էին իշխում Թուրքիայում, երբ սկսվեց Իզմիրի աղետը, դա թուրքերը կրակի էին տվել ամբողջ հայնոցի թաղամասը, եւ հայերը դուրս էին եկել, դա դուրս էին եկել փողոց, չգիտեին ինչ անել, իրենց տները վարվում են, հա, երեխա մեծ բոլորը, եւ դեպի ծովն էին գնում, դեպի Քորնիշը, այսինքն ծովապ, եւ այնտեղ ահավոր մի տեսարան էր, ուրեմն ամբողջ ջրի վրա, ծովի վրա դիակտերն էին լողում, ասում է հայրս, պատմում էր, որովհետև փոքրիկ նավեր ունեցող նավավարները, ասում էին հայեր, եկեք, մենք ձեզ կտանենք, դուք տվեք մեզ ձեր ոսկիները վերջին և զարդերը, մենք ձեզ կտանենք են հերվում խարիս խկցած շոքենավերի մոտ, և նրանք ձեզ կտանեն, որ երկիրը որ ուզեք։ Բայց ինչ էր կատարվում, ուրեմն էս խորամանկ թուրք նավավարները ժողովրդին վերցնում էին իրենց նավակների մեջ, նստացնում էին, սկսում էին թիավարել, իհարկե վերցնում էին ամբողջ ունեցվածքը նրանց, և հետո կամացուկ բացում էին անցքը ներքևի նավի, ջուրը լցվում էր մեջը, և հավասարակշռությունը կորցնելով շուր էր գալիս, և երեխա մեծ, տարիքոտ, պատ, բոլորը ջրամույն էին լինում, այսինքն խեղդվում էին։ Հայրս, որ 18 տարեկան էր այդ ժամանակ, տեսնելով այս պատկերը և արդեն կորցրել էր իր հարազատներին, արամարելով մահը, նետվում է ջրի մեջ և լողալով հասնում հերվում խարիս խկցած հունական մի ռազմանավի, և մագլցելով խարիսխի շղտայից բարձրանում է մինչև վերև, ծխնելույզի մեջ թաքնվում, և երկու օրից նավը նրան հասցնում է հունական Պիրեյա նավահանգիստը, իջնում է այնտեղ, և երկու տարի փողոցում փոքրիկ հացիկներ, բաներ է ծախում, շաշլոր հացեր, հա, և մի քիչ փող է հավաքում, հետո ինքնուրույն գնում է Ալեքսանդրիա, այսինքն Եգիպտոսի նավահանգիստը, որտեղ հայ մեծամեծները, ինչպես օրինակ Նուբար Փաշայի հայրը, Նուբար Նուբարյանը, 4 անգամ վարչապետ էր եղել, և Եգիպտոսին շատ նպաստներ էր տվել, շատ օգնել էր նրա առաջընթացին, այնպես որ հայերին լավ էին ընդունում, և հայրս գնում է այդ Ալեքսանդրիա քաղաքում, հիմ ստեղծում է իր փոքրիկ ոսկերչական խանութը, ինչու ոսկերիչ, որովհետև Զմյուրնիայի հայերը շատ վարպետ ոսկերիչներ էին, թե պետ ինքը փոքր էր տարիքով, բայց գնացել էր, սովորել էր, և քանի որ շնորք ուներ, նուրբ ճաշակ ուներ, արդեն տեսակ նկարներից հաներին, նա այդ խանութում այնքան կարճ ժամանակվա միջոցում մեծ աղմուկ ճանաչման է հասնում, որ Ֆարուք թագավորի քույրը, երբ ամուսնանում էր պարսկական շահինշահի հետ, նրա ամբողջ կոմպլեկտը ոսկեղենների, զարդերը հանձնարարում են հորս, որ պատրաստի, և այնքան շատ գեղեցիկ է ստացվում այդ բոլորը, որ Ֆարուք թագավորը Եգիպտոսի նրան բարձր է գնահատում, իսկ շահին շահը նույնիսկ հնարավորություն է ընձերում, հորս ասում է, եթե գուզեք, ահա ձեզի պասպորտներ համեցեք մեր երկրում ապրելու Պարսկաստան։ Մի խոսքով, սա անցյալի բան է, բայց հետո հայրս այնտեղ ստեղծում է իր, շարունակում է իր քաղաքական, հասարակական գործունեությունը, Ալեքսանդրիայում հիմնադրում է հոգի մասնաճյուղը, հոգը գիտեք Հայաստանի օգնության կոմիտե ապավում է, որի նախագահն էր ամենան հայոց մանաստեղ Հովհաննես Թումանյանը, և դա պաստորեն ստեղծված էր, որպեսի մեր որբի, ողբի հայրենիքը պաստորեն ոտքի հանենք, օգնենք, և սպիրկում էլ մասնաճյուղերը ստեղծելով, նպաստներ, հանգանակություններ անելով Հայաստանին օգնեն, այս էր նպատակը, և հայրս զինվորագրվում է այդ մեծ գործին, Ալեքսանդրիայի հոգի մասնաճյուղը ինքը հիմնադրում է, նախագահն է դառնում, կազմակերպում է տարբեր միջոցառումներ, տարբեր տոների եւ այլն, այնտեղ անդամների ուժերով հանգանակություններ են անում, երկպար, հանդեսներ, միջոցառումներ եւ այլն, գումարներ է գոյանում, եւ դեսպանատան միջոցով այդ գումարները ուղարկվում են պաստորեն Հայաստան կամ Սովետական Միություն։ Այդ թվերին է, որ 1936 թվականին լույս է տեսնում հորս ներգաղթը գիրքը, չգիտեմ տեսակ, թե չէ։
Հա, տեսակ, գրված։
Այո, և ինքը այնտեղ սկզբում գրված է, երբ միտապեսի վիճակի չեմ ներգաղթին սատարելու, այսինքն օգնելու, այս գործս կդրամադրեմ անօրի նպաստ։ Եվ իսկապես այդ գիրքը վաճառվեց, և այնտեղ ոչ թե գինը 1 ռուբլի է կամ 1 դոլար, այլ հանգանակություն է, ով ինչքան տա հայրենիքի համար, քանի որ այդ նպատակով է ստեղծված, և ահագին գումար էր արդեն կուտակվել, որը հայրենիքին ուղարկեց հայրս, և ինչպես տեսակ նկարների մեջ, հոգի միջոցով ստեղծվում են և կառուցվում են Հայաստանի Երևանում տարբեր շենքեր, այո, և նաև Գյումրիի նորաստեղծ տեքստիլ տրիկոտաժի ֆաբրիկային գործարանին դասգահներ է ուղարկվում այդ ներգաղթը գրքի հասույթներով, և նաև, ինչպես ասեցի, բժշկական ինստիտուտի ամբողջ համալիրն է կառուցվում, նաև Golden Tulip հյուրանոցը, որ այն ժամանակ կոչվում էր հյուրանոց Երևան, նաև դիմացի անգյունում սպորտ կոմիտեն, հետո բացի դրանից Հալավերդյան փողոցի վրա, որ հիմա հանրապետական է կոչվում, 4 շենքեր, որոնք պիտի հյուրընկալեին հայրենադարձներին, եթե նրանք զանգվածաբար գային Հայաստան, բայց եկան և նրանք արդեն բնակեցված էին, որ պատերազմի ժամանակ, երբ արդեն լուծարվել էր հոգը, որովհետև 37 թվականին լուծարվեց, այստեղ որ 37 թվականը մի քիչ դժուր իրադարձություններ եղան, չէ, դրա հետ կապված ըստ երևույթին, չուզեցին սպիրկից այլ օգուտ հասույթներ ստանալ, դրա համար լուծարվեց, բայց պատերազմի ժամանակ, երբ արդեն պատերազմից հետո, հաղթանակից հետո, երբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ամենայն հայոց կաթողիկոս Չրիկչյանը դիմեց Խորհրդային Միության նախագահությանը, որ պետք է Հայաստանը համալրել, այսինքն բնակչությունը ավելացնենք, հետևաբար պետք է ներգաղթ կազմակերպվի, և դրական պատասխանը ստանալով այդ պիտի կազմակերպվեր, դրա համար ամեն գաղութներում ստեղծվեցին ազգային խորհուրդներ, և այդ ազգային խորհուրդը, որ ստեղծվեց Ալեքսանդրիայում, հայրս եւս այնտեղ է, ու մեծ գործունեություն ծավալեց, այդ ընթացքում է, որ ստեղծեց ինքը Ալեքսանդրիայում դարձյալ Սևան ընթերցասրահ անունով, արդեն ընթերցասրահ, որ քաղաքական նպատակ չի հետապնդում իբր թե, այլ միայն դասախոսություններ, ցուցահանդեսներ, երգեցողության դասեր, բայց այնտեղ մենք ունեինք 200 հոգիանոց երգչախումբ, ռեկավարներ, Մետր Սալարյանը, որը միայն Կոմիտաս էր մեզ սովորեցնում, եւ այդ Կոմիտասյան երգերով մենք հանդես էինք գալիս համերգներ, ես 9 տարեկան էի, բայց ես էլ էի մասնակցում։ Հա, եւ այդ հասույթները ուղարկում էինք դեսպանատան, ռուսական դեսպանատան միջոցով ուղարկում էինք Հայաստանին օգնության ամեն ձևով, եւ պատերազմից հետո այդ ավերները վերականգնելու եւ այլն։ Ու բացի դրանից նաև այնտեղ դասախոսություններ էր կազմակերպում հայրս, թե ինչպես պետք է մենք պատրաստ լինենք հայրենիք գնալու, որովհետև մարդիկ կային չգիտեին, կարծում են, թե Հայաստան դրախտավայր է, միայն պիտի գնան այնտեղ վայելեն, այնինչ ասում էր, որ պատերազմից հետո է, մենք արդեն դժվարություններ ունեցել ենք, Հայաստանը որբի ողբի հայրենիք էր, հազիվ նոր է սկսել վերականգնվել եւ պատերազմը սկսվեց, հետեւաբար թիկունքում եւս դժվարություններ ունեցանք, մեր կանայք ստիպված գործարանները եւ համայնքային հողերը սկսեցին մշակել, աշխատել թիկունքում, որպեսզի օգնեն տղամարդկանց եւ այլն, այնպես որ մենք պիտի գնանք մեր հայրենիքը շենացնելու, որովհետեւ ընտանիք չկա առանց ջրակի հանգած, ընտանիք չունի, որ մի զոհ չունենա դված, այնպես որ մենք պիտի գնանք նրանց վերքերին սպեղանի դնելու, նրանց օգնելու, ուսուսի դված, մենք պիտի ձեռք ձեռքի դված կառուցենք, վերակառուցենք, ծաղկացնենք մեր հայրենիքը, ով այս նպատակին կարող է ծառայել, կարող է գնալ Հայաստան, այնպես որ Եգիպտոսից եկածները գրեթե ոչ ոք արքսոր չգնաց, որտեղ արդեն նրանց գիտակցությունը այնքան բարձր մակարդակի էր հասցրել հայրս այդ դասախոսությունների, իր հրապարակախոսական հոդվածների գրող էր, նաև հրաշալի գրում է և շատ ազդեցիկ, նաև պիես, որ 36 թվականին էր հրատարակել, դեր գաղտը պիես, արդեն կարծեսի ժամանակն էր, որ դա բեմ բարձրանա, և հայրս ինքը լինելով գրող, պիեսը գրող, դրամատուրգ և այլն, ինքը նախաձեռնեց այդ բոլորը, կազմակերպեց Սևան ընտերցասրահի անդամուհիների ուժերով, սիրահոժար, այսինքն, նաև մենք ունեինք շատ վարպետ դերասանուհի Արիևգին, Դերևդիկին, Վոլտեր և Բեատրիսները, որոնք շատ բարձր մակարդակով այդ ջահել երիտասարդների հետ միասին ներկայացրեցին ներգաղթը պիեսը, ոչ միայն Ալեքսանդրիայի լիսե ֆրանսե դահլիճում, այլև Գայրեի Էզբեքիայի թատրոնում, մի քանի անգամ գիտեք, նաև Հալեբում, Բեյրութում, նաև Նիկոզիայում, այսինքն Կիպրոսում, այնպես որ տարբեր գաղտոճախներում արդեն հայրենադարձության ալիքը բարձրացնելուն հայրս նպաստել է իր գրչով, իր բեմով, իր խոսքով, ըստ ամենայնի, ընդամենը 44 տարեկան էր, երբ եկանք Հայաստան, 7 հոգինոց ընտանիք էինք, և ընդամենը 3-4 ամիս ապրեց, այդ ընթացքում նա ընտրվեց գրողների միության անդամ դարձավ, Ավետիք Իսահակյանի օրոք, և բնակարան հատկացրեցին, այո, որպես սպյուրքահայ գրող, որ 20 տարի երտասահմանում հասարակական գործունեություն է ծավալել, առանց նյութական ակնկալիքի, ընդհակառակը իր բոլոր միջոցները, հանգանակությունները հավաքել է, ուղարկել է ռուսական դեսպանատան միջոցով, փաստաթղթեր ունենք այդ գրքի մեջ, իր դոկումենտների մեջ, Սուլթանովին, դեսպան Սուլթանովին է հանցնել, Նովիկովին է հանցնել, Խարլամովին է հանցնել, այս սրանք դեսպաններ են, որոնք հաջորդաբար եկել են Եգիպտոս, և պապան Կահիրե էր գնում հատուկ, այդ գումարները նվիրաբերում էր, բացի դրանից Սևան ընտերցասրահում ստեղծել էր նաև, իբր թե ընտերցասրահ է, գիտեք, բայց ստեղծել էր կանանց խումբ, որը գուլպաներ է իր գործում Կարմիր բանակայինների համար, բուրդյա գուլպաներ, ես 9 տարեկան էին ժամանակ, ես հիշում եմ, ես էլ Դպրոցլանում էի, ես էլ էի հիսում, ընդ պիչում դերին, դե ենտեղ մենք մեկ ժամ ռեկրեասյոնի ժամանակ ունեինք, ասինքն ազատ զբոսսեն նոլու իպրտե, պարտեզում, ես նստում հյուսում էի, բոլորը գալիս էին, ինչ ես անում, ասում է Գարմիր պատակ, դու էլ նստի հյուսի, այլ եմ են ընկերուներին էլ, ես մոբիլիզացնում էի, որ իրանք են հյուսեն, քանի որ այնտեղ ցուրտ է, Սովետ միությունը ճիշտ է ունի հնարավորություն, բայց բանակայինները կմրցեն, ցուրտ է, զույն է, և մենք պետք է օգնենք, և այլն, արդեն փոքրուց հայրս ինձ և շատ շատերին արդեն կարծես թե նախապատրաստել էր այստեղ ապրելու և աշխատելու, արարելու գործին։ Այնպես որ, երբ որ մենք եկանք այստեղ, ճիշտ է հայրս վախճանվեց շատ շուտ և դժվարություններ ունեցանք, ես 13 տարեկանից աշխատել եմ, բայց չհուսահատվեցինք, չհիասթափվեցինք, այդ ընդհակառակը գիտեինք, որ մենք եկել ենք մեր նպաստը բերելու հայրենիքին, մեր աջակցությունը բերելու հայրենիքին։ Այնպես որ կարծես իմ գործունեությունը, որ արդեն 60 տարի է բոլորում, 20 տարեկանից ես սկսել եմ աշխատել այս թեմայի հայոց ցեղասպանության
վրա։ Հաջորդ հարցը դրան է վերաբերում։ Դուք մի շարք գրքեր եք գրել ցեղասպանության վերաբերյալ, իսկ դրանցից մի քանիսն անգամ տպագրվել են Թուրքիայում։ Ուզում եի հարցնել, թե ինչպես հնարավոր եղավ դրանք տպագրել Թուրքիայում, արդյոք դուք դժվարությունների չհանդիպեցիք։
Երևակայեք ոչ այնքան։ Ոչ, ես նախ ասեմ, որ դա այդ նյութերը ես սկսել եմ հավաքել դեռևս Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի վերջին կուրսում, երբ մտածում էի, արդեն գիտեք, Կարմիր դիպլոմով ավարտել էի ես և աշխատանք էլ ունեի, բոլոր ասում են ինչ լավ է, քո վիճակը էլ դարձ չունես, և այլն, բայց ես թշկո է ինձանից, ասում է, ինչտ է, սովորեցի, գիտելիքներ ձերկ բերեցի, բայց չէ, որ այդ բոլորը պետք է ինչ-որ չապով օգտակար լինել հայրենիքին, արդեն հայրս չի կարի արգև, բայց հիշում էի նրա պատկամը, որ ինձ էր թողել հետևյալ տողերով, վերջին է աղջիկս, գուզեմ լինես տուն խելացի, աշխատանքով, պատվով բարի, պատիվ բերես քո ծնողքին և քո ազգին հայրենիքին։ Սա այնպիսի մի պատկամ էր պարտավորեցնող, որ ես պետք է անեի ինչ-որ մի բան, բայց ինչ անեի, 20 տարեկան, 22 տարեկան, ինչ կարող էի անել, մտածում եմ գիշերը, առաջի կարգի դիպլոմ եմ ստացել, Կարմիր դիպլոմ, ուրիշը քեֆ կանի, բայց ես մտքերի մեջ մտածում եմ, թե ինչ կարելի անել, այ եթե ես կարողանայի մեր արեմբոթյան Հայաստանի, որ հիմա ամայացած է, այդ տարածքների ամբողջ բանավոր մշակույթը մեջտեղ բերել, կարող էր դա իսկապես գործ դնել։ Մանավանդ Աջարյանը, Հրանչա Աջարյանը, միշտ բողոքել է, որ իր ուսումնասիրությունների ժամանակ բարբարագիտական չուչի ունեցել ձերքի տակ շատ նյութեր, դժվարացել է, այն եթե ինձ հաջողվեր այդ վերականգնել նրանց բանավոր ավանդույթը, նրանց հեքիաթները, երգերը, առած ասացվածքները, օրդանգանեցներ և մանավանդ նրանց բանավոր պատմությունը, այսինքն պատմական հիշողությունը, որ հայոց ցեղասպանությունից ականատեսները, այ եթե կարողանայի դա անել, լավ կլիներ, բայց ինչպես անել, չի կան հիմա այնտեղ ոչ ոք չի կա, արդեն քրտերը մրտեր են այնտեղ ապրում, բայց հանկարծ գիշերվա մթության մեջ օգոստոս 16-ն էր, ես հիշում, քունիշ դիտանում, մտածեցի, որ հայրենադարձներն էին եկել, և ես հիշում եմ, մեր նավի մեջ Պաբեդա նավով եկանք, և հայրս իմ ձեռքից բռնած, ես փոքր էի ժամանակ, բայց իմ ձեռքից բռնած նավի մեջ ման էինք գալիս, և հայրս ցույց տվեց, ասեց, «Դես աղջիկս, սրանք ջեզիրեցիներ են, սրանք հայ են, հայերեն չգիտեն, քրդախոս հայեր են, արաբախոս հայեր են, բայց իրենց ազգային տարազներով էին, այսպես ոսկիներ, բաներ շարած էին, իրենց գույնսգույն հագուստներով էին, այս եթե կարողանամ դրանցից գտնեմ, մտածում էի, եթե կարողանայի դրանց խոսացնել, և հաջորդ օրը ես արդեն նոր Մալաթիայում էի, նոր Մալաթիա թաղամասը, գիտեք, այնտեղ կա շուկաց, ու այդ մասը բժշկական կենտրոն է, տեղ կայան է կոչվում, ապտեկա, հա, մտա հարցրեցի, այստեղ ամենադժվար բարբարով, ովքեր են խոսում, բարբարով եմ ուզում գրյարներ, ո, ասեց, մուսադաղցիները, ամենադժվար բարբարով կխոսին, այս ինչպես գնալ, այսպես կգնաս կանալի մոտից, երրորդ շենքը, երրորդ տունը, փոքր տներ են, նորեկողների տներ էին, հա, այնտեղ գույր Հովանես կա, ան շատ բաներ կխոսի, քեզ բայց չես հասկանա լեզուն, գնացի իսկապես դուրը խփեցի, դուրը բացում են, շատ քիչ վախենում են, Ստալինը նոր է մահացել 53 թվին, ես 55 թվականին եմ գնացել, դեռևս հայրենադարձները վախենում են, որ հանկարծ ով կլինի, ինչ կլինի, ես է թուղթ մատիտով գնացել եմ, ինչ է սպասվում իրենց, հա, սկսվում դուրը չպացեցին դրիվ, ասեցի ես եկել եմ, գիրք պիտի գրեմ, ձեր անունը մեջ պիտի լինի, նկարը մեջ պիտի լինի, սրանք մի ռոպե ասեցին գնացին ներս ինչ-որ իրար բացադրվեցին, եկան դուրը բացեցին, ես ներս մտա, այն ժամանակ ոչ հեռուստացույց կար, ոչ տելևիզոր, ոչ բան, տեսա օդայի պես նստած են պատերի տակ, հա, հարևաններ, բարեկամներ, այդպես, և իմ գույր Հովանեսը, Դուդակլյանը, գույր էր, հա, պատմություններ է պատմում, իսկական իմ ուզածն է, բայց խոսում են անհասկանալի լեզվով, հա, ձիտիրի լուսն լայսը, սիրիմ ձիցուտիտ լայսը, հասկացա՞ք,
չէ,
հայերեն է, բարբար, մուսալենան բարբար, ծաթել է լուստի լույսը, ծաթում է լուսնի լույսը, ծակում է արևի լույսը, այդ նրբությունը անգամ պահել է այդ բարբարը, որովհետև գրափարից է, պատկերացնում եք, ուրեմն ծաթել է լուսնի լույսը, սիրեմ աչկերիդ լույսը, այնքան գեղեցիկ, այնքան գողտրիկ բանաստեղծություններ, եւ ահա ես չգիտեմ ինչ անեմ, իհարկե մի մոմենտ հուսահատություն գարձեց, թե եկավ իմ վրա, հա, ասում էի, փախնեմ դուրս կամ, բայց ոնց, ես եկել եմ հատուկ այդ նպատակով, հա, այդտեղ կար դեմը մի փոքրիկ աղջիկ, ասի, արի մոտս նստի, արի ինձ թարգմանիչ ունարա, կանես, չէ դպրոց գնում ես, այո, ահ, կամուրջ, ստեղծվեց, բապիկ ինչ ասիտ, դու կթարգմանես, և այդպես բար առ բար, պատարիկ առ պատարիկ, գրի առնելով ստեղծվեց այդ Մուսալերան բանահյուսությունը գիրքը, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց և լավ ընդունելություն կտավ ոչ միայն Հայաստանում, այլ և Սպիրկում, որովհետև այս կողմը տեսեք բարբարայինն է և ումլավտավոր է, կգինու, չգինու, օրթական հյուրմը գնունու, ըրկ տղո, օրինակ, լինում է, չի լինում միթակավոր, ունենում է երեք տղա, թարգմանությունը զուգահեռ, այնպես որ և բարբարը, և գրական բացատրությունը, այնպես որ և ֆոլկլորը, և բարբարը, և օգտեցի ես բարբարագետներին եւս նյութեր մտակարարելու,
այո,
այն ինչ որ Հրաչի Աճարյանը երազում էր, եւ իրենց երկերն են, բաները, քարյակները, որոնք նույնիսկ նոտագրություններով բանեմարել, եւ եթե այս օդեսեք առած ասացվածները օրտնանք անեցքներ, այստեղ բարբարն է, այս կողմը թարգմանություններն է, բար առ բար, այնպես որ շատ նուրբ մանրագրկիտ աշխատանք է կատարվել այս գրքի վրա, որպեսի ամահացնենք հերոսական մուսալերցիների բանահյուսությունը և իրենց բարբար, հիմա այլևս խոսող չկա, բայց սա մնացել է որպես ուսումնասիրության նյութ, այո, այո, նույնիսկ նոտաները և հիմա շարական համույթը, որը ղեկավարն է Դանիել երաժիշտը, իրենք առաջին անգամ կատարեցին, Գարմեր ֆստան հակուց է, հալահալալա, նիննա է, հասկանու, այդ գրքից են վերցրել է, եթե ես չհավաքեի, չբերեի գրքի մեջ, նոտաներով չներկայացնեի, որտեղից պիտի իմանա, պիտի գնար ու կորչեր այդ բանահյուսական պատարիկները, որոնք այսօր ամփոփված են այստեղ, իհարկե մուսալերցիները շատ կողք մնացին, և Բերութից եկան հատուկ, և ինձ ոսկե մետալ բերեցին, պատվավոր Մուսալերցու կոչումով, ու ասեցին, աղջիկ կոճակատը պետք է համբուրենք, ասեցին, ասի ինչու, որովհետև ասեցին թուն, անարեցին ինչ-որ մենք պետք է ունենք, բայց մենք դժվարացանք, մեր պարպարը շատ խրտին էր, բայց դու արեցիր, այո, այնպես որ, հետո տեսա, որ Արդեն ոչ միայն Մուսալերան, այլ նաև ամբողջ Կիլիկիայի բանահյուսություն ես կարող եմ, որովհետև արդեն հավաքել էի զուգահեռ, որովհետև ինչ հանդիպում էի ես վերցնում էի, եւ ձերքով գիտեք այն ժամանակ տեխնիկա չկար, այսպիսի գործիքներ չունեի ձերքից, շատ դժվարությամբ ես հավաքել եմ արդեն 50 դեղավայր է ընդգրկում Կիլիկիան, Զեյթուն, Հաջան, Քեսապ, Պելան, Ադանա, Մերսին, Տարսոսից եւ այլն, եւ նաե շրջակայքը Կոնյա, Զմյուռնիա, Ադաբազար եւ այլն, այս ամբողջ Անատոլիական թերագղզին, մի խոսքով մեր ամբողջ անցյալի տարածքներից աշխատել եմ հավաքել նյութեր, ինչքան որ հնարավոր է եղել, մինչև որ վերջացել են այդ վերապրողները, այլ եվս այդ սերունդը չկա, իսկ դա հայրենադարձների սերունդն էին, որոնք եկել էին մեր նավերի և հետագա նավերով, և դրանք բոլորը կարծես թե իրենց ուսերին դեր գրում էին այդ ամբողջ մշակութային հարստությունը, և մեկը պետք էր, որ գնար հավաքեր փշուր-փշուր այդ նշխարները և իմի բերեր։ Եվ հիշում եմ այստեղ Զեյթունցի Կարապետ Թոզլյանի Զեյթուն ծնված 1903 թվականին, որ ասեց, աղջիկ, դու որտեղ էիր, գիտես քանի տարի ես քեզ սպասել եմ, որովհետև ես անգրագետ եմ, չէի կարնար քրել իմ հիշատակները, իմ իմացածները, և դրա համար ամեն գիշեր աղոտկի փոխարեն ես անգողինի մեջ մրմնչացել եմ այս երգերը, հերոսապատումի երգեր, բաներ, և իմ հուշերը, մինչև որ մեկը գա ասում էի կհետաքրքրվի, և իսկ դու եկար, դու երկինք ենի, ասում է չէ, երկինք են չէ, ես ակադեմիայից եմ եկել, մի խոսքով, այսպես է եղել սկիզբը, և հետո արդեն ինքն էլ պատմեց, թե ինչպես իրենց Զեյթունը, որ այդքան հերոսական անցյալ է ունեցել մուսալերցիների պես եւ այլն, բայց բոլորին անխտիր ուղարկում էին Աքսոր, Դերզորի անապատները, Դերզոր, Սուրուչ, Մեսկենե, Շետատիե, Մարկատե եւ այլն, և այդտեղ նահատակվում էր մի ամբողջ ժողովուրդ, մի ամբողջ ժողովուրդ, որ դրանց հաշիվը չի կար, հիմա ասում են 1.5 միլիոն, բայց չէ, դա քիչ է, դուք եթե կարդաք իմ գրքերի և այդ վերապրողների պատմվածքները, հիշերը, դուք կտեսնեք, թե թիվը չկա, չկա, քանիսին են ծովը թափել, քանիսին են բանի Սև ծովի կողմերը, քանիսն են Եփրատ կետը նետվել, աղջիկները, որոնք որպեսի թուրքի ձեռք չանցնեն, ստիպված իրենց քցել են Եփրատ կետը, կամ որպեկ ասեմ, ձորերից են քցել եւ այլն, հաշիվը չկա, և այս ողբերգական պատմությունները և նաև պատմական բնույթի երգերը, որոնք ես գրի եմ արել, և հազիվ դժվարությամբ նրանց շրտունքներից ես կորզել եմ այդ երգերը, որոնք չէին ուզում երգել, լաց էին լինում, հուզվում էին, հիշում էին իրենց կորցրած հարազատներին, որոնց աչքի առաջ, իրենց աչքերի առաջ մորթոտել էին, սպաննել էին, նահատակել էին, և նրանք դժվարանում էին, և եթե երգում էին արցուկներով, հրաչանքներով, ինչու ռուս թուրքեր են, որովհետև դեռևս Ենիչերիների ժամանակներից հայերեն խոսելը արգելված է եղել Օսմանյան կայսրությունում, և շատ շատերը, ինչպես Գալստյանը, իր Զեյթուն և շրջակայքը, Սարաֆյանը այն թափի մասին գիրք ունի, իմ վերապրողները, Զեյթունցիներ, այնթափցիներ, հետո նաև կեսարացիներ, բոլորը խոստովանվում են, որ այո, թուրքերեն ուզում էին, որ մենք խոսեր, այսինքն թուրքիզացիա, այսինքն թուրքացման քաղաքականություն էր վարում թուրք կառավարությունը դեր Ենիչերիների ժամանակներից, հետևաբար Աքսորի ճամփաներին առավել ևս խստացված էին այդ բռնությունները, ստիպված ժողովուրդը իր վիշտ արտահայտելու էր ինչ որ ձևով, եթե ոչ հայերեն, գուցե թուրքերեն, դժնամու լեզվով, որ գոնե այդ ասկյակները հասկանան, մեղկենան, բայց ոչ, ուրեմն մեկ քարիակ ձեզ արտասանեմ, Դերզոր դեդիքլերի բյուկ կասաբա, քեսելեն էրմենի գելմես հեսաբա, Օսմանը, Էֆրադը, դեր միշտ կասաբա, դինին ուրնա, էլ դեր մենի։ Դեր զոր կոչվածներ, մի մեծ տեղավայր, մորթված հայերին էլ հաշիվ չկար, Օսմանցի պետերը մսագործ դարձան, հայերն են զոհվում հավատքի համար։ Մերոնք ինստիտուտում, հնագիտության ինստիտուտում էի աշխատում, այն ժամանակ ակադեմիայի, ասում են, ինչ ես թուրքերեն երգեր հավաքում, դա մերը չի, ասում է, ոչ, դրանք մերն են, հայ ժողովրդի ստեղծագործություններն են, որոնք ստիպված նրանք դերձորի ճանապարհներին, դերձորի ավազների վրա ստիպված ստեղծագործել են, որովհետև մեր ժողովուրդը ստեղծագործ ժողովուրդ է, եթե ոչ հայերեն, ուրեմն թե գուս թշնամու լեզվով, եւ հայրուրից ավելի քարյակներ տեսեք ես այստեղ այս գրքիս մեջ եւ բոլոր գրքերիս մեջ, ափսոս նույնիսկ թուրքերենով, դա անգլերենով էլ թարգմանվեց եւ ինտերնետ բացվեց դեռևս 97 թվականին, եւ Բաբուր Օզդենը, որը թուրքական Իքսիր եւ սուպեր օնլայն սերվերների հիմնադիրն է, նա մի լետերթին դված իր հարցազրույցում 2001 թվականի հունվարի 29-ին գրում է հետեւյալ counter-attack virtual world, այսինքն հակահարված վիրտուալ աշխարհին, աշխարհում, ասում է, որ ամբողջ ինտերնետը հայերը լցրել են իրենց ականատեսների հուշերով եւ երկերով, նույնիսկ այնտեղ թուրքալեզու երկեր կան, որոնք մենք չունենք, այդ ոնց է, որ նրանք ունեն, այդ թուրքալեզու իմ երկերն են, որոնք արդեն դրվել էին, եւ ինքը զարմանում է ու զարմանքը հետեւյալ կերպ է բացատրում, ասում է, երևի ասում է նրա համար, որ մենք մասնագետ չենք ունեցել այն ժամանակ, որ գրի առնեին, մենք էլ կունենայինք, բայց ասում եմ միևնույնն է, եթե ունենայինք էլ, մենք չի պիտի կարողանայինք հիմա կարդալ, որովհետև այն ժամանակ մենք արաբական ալֆավիտով ենք գրել աչից եկած, հա, իսկ հիմա ասում եմ, մենք եվրոպական տարերի ենք անցած, մենք չենք կարող հասկանալ այն տաբաները, գրությունները, որոնք մեր պապիկները գրել են, կամ ես չի պիտի կարողանայի կարդալ իմ մեծ հայրիկի գրածները եւ այլն։ Հետեւաբար ասում է, մենք չենք ուզում անցյալին անդրադառնալ, մենք ուզում ենք առաջ նայել։
Ցավոտ անցյալին չեն ուզում նայել։
Ինչպես?
Ցավոտ անցյալին։
Այո, ցավոտ անցյալը, դրա համար չեն ուզում, եւ չգիտեն ինչ անեն, խարխապում են, ինչից բռնեն, ալֆավիտից, մանֆավիտից, մի խոսքով, այս քարիակը ես արիթ ունեցա օպերայում հանդիպելու մեջլիսից եկած մի անձնավորություն էր, և Հնդկաստանի մեր դեսպանը գար Հովսեփ, ինչո՞ւ չեմ հիշում, եկավ, ձերքիցս բռնեց, ասեց, Տիգին Սվազյան, մեջլիսից մարդ է եկել, ուզում է իմանալ, դուք ինչ եք անում, ինչ եք աշխատում, բայց ես աշխատում եմ տարիներ շատ, ո՞ր մեկը ասեմ, գնացի, ասեց, ուզում իմանալ, ինչ եք անում, ասեցի, շատ գործ եմ անում, բայց որ ասեմ, մի քարյակ, այս քարյակը արտասանեցի, կանգնեց, գույնը գցեց, կնոջ ձեռքը բռնեց, որ ուժ առնի, մի քիչ լռություն էր, պաուզա, եւ հետո չգիտեր ինչ անի, եկավ, մոտեցավ, գրկեց ինձ, համբուրեց ու էլան գնացին մարդու գնի, ոչ մի խոսք, որովհետեւ ամեն մեկը մի շարաչուն ապտակ է իրեն ժողովուրդ է ստեղծել, մեր իսկապես բանաստեղծ փիլիսոփա ժողովուրդը, ահա այս բակարիակներ են, եւ 700 միավոր ականատեսների վկայություններն են, որ իմ 26 գրքերի մեջ, որոնք տարբեր լեզուներով լույս են տեսել եւ Հայաստանում եւ Թուրքիայում, Հայաստանում բանը հայերենները իհարկե լույս է տեսել տարբեր գրքերով, իսկ անգլերենները թարգմանել է Տիգրան Ձուլիքյանը եւ Տիգին Անահիտ Պողոքյանը, այնպես որ իսկ թարգմանությունները թուրքերենի նաեւ կատարել է Տիգրան Դերովորմջյանը Թուրքիայից եւ Չավիկյան Պետրոսը դարձյալ Թուրքիայից, այնպես որ լավ մասնագետներ կարողացել են թարգմանել այս իմ հսկայածավալ գիրքը, որտեղ ամփոփված է իմ 60 տարիների հավաքած նյութերը եւ հուշ վկայությունները, ոչ միայն արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններից, այլև նույնիսկ այնտեղ կան ինտերվյուներ, քարտեզրույցներ, բանի Դերձորում, Ռակայում, ապրող արաբներից, որոնք ևս խոստովանում են, վկայում են, որ իրենք փոքր էին, բայց իրենք հիշում են, որ բերեցին հայերին, կանանց, երեխաներին, մեծերին, բերեցին Դերձորի պատերի տակ, նրանց կնտակահարեցին, նրանք անգամ հյուծված էին, ասում են այդ արաբները նույնիսկ, որ նրանք սոված էին, կիսամերկ, և այնքան ուժ չունեին, որ կեցած տեղը ընկնում էին ոչխարների պես։ Եվ մենք ասում է չնայած մենք փոքր էինք, բայց իմ ընկերների հետ մեր ուղտերը տանում էինք այնտեղ իրանց մոտ, որպեսի կթենք ուղտերի կաթը և թխմացնենք, որ նրանք կոնե մի քիչ ուժ ունենան։ Այսպիսի լավ արաբներ են եղել, և ասում է թուրքերը նրանց կոտորում էին մեր աչքի առաջ, բայց արաբները ասում է նրանց փրկեցին, նրանց մազի թելին չկպան, նրանք ասում է շատ պատվախնդիր կանայք էին, նրանք շատ գեղեցիկ աչքեր ունեին ձեզ նման, և ասում է նրանք շատ շնորհալի էին, և նրանցից մեկը ասում է իմ մայրը դարձավ և իմ եղբայր քույրերի, այնպես որ նաև խառնամուսնությունը ստիպված, որովհետև անելիք չկար, հնարավորություն չկար, արաբաշիրատները օգտել են ուզել, վերցրել են, ամուսնացել են և այլն, այնպես որ այսպիսի պատմություններ են, ահավոր պատմություններ են սրանք, այնպես որ ես հավաքել եմ, այո, դխուր պատմություններ, որ իսկապես ցեղասպանությունն է, սա է ցեղասպանության պատկերը։ Այո, կան նաև այնտեղ հատուկ ենթ մարդիկ, որոնք օգնել են, այո, լուրը տվել են և այլն, բայց են ինչ նպատակով, նրանք ասել են, պիտի դե քո ձեր ունեցվածքը մեզ թող, հա, դուք գնացեք, երբ որ գկաք, գնանք, ոչ էլ եկան, ոչ էլ ստացան, այնպես որ այդ նպատակն էլ կար նրանց մոտ, հա, դա միայն մարդասիրական, հումանիստական չի եղել, նաև շահատիտական։
Ես ասեմ, փաստում եմ, որ քանոն որ հասկացա Թուրքիայում այդ գրքերի տպագրությունը ցեղասպանության վերաբերյալ, որևէ լուրջ խնդիրների չի հանգեցրել, իսկ ինչպիսի
հանգեցրել է, բայց
ընթացքը տպագրել,
այո, հրատարակիչը, որը եղել է դիսիդենտ գրող, այլախո գրող Ռաքիբ Զարաքոլուն, որը բազմիցս պատարգվել է, բազմիցս դատարանի առաջ է կանգնել, նույնիսկ 96 թվականին, երբ ես առաջի անգամ Թուրքիայի հրավիրված գիտաժողովի հանգամանքով պատրիարքարաններ ինձ հրավիրել, և այնտեղ էլ ես նյութեր հավաքեցի, նույնիսկ պատրիարքի Մութաֆյանի օգնությամբ ես մուտ գործեցի Սուրբ Փրկիչի վանդանոց, որովհետև թուրք զինվորը կանգնած էր դրան առաջ և չէր թողնի ինձ գնամ կամ և նյութ հավաքեմ, և պատրիարքը իմանալով այդ ինձ տեղավորեց, նա շատ հայրենասեր մարդ էր, ափսոս հիմա մեր ձիմահ է, և նա ասեց բիլմեմ գյորմետիմ, ես չեմ տեսել, չեմ իմանում, բայց քեզ տեղավորում եմ, ինչ ուզում ես արա, և ես իբր թե հիվանդ ձևացա, գործողություն անցկացրեցի, ասեցի հիվանդ եմ, պիտի օպերացիա անեք, գրիժայի օպերացիա, իզուր տեղը բացեցին, երկուսուկ ես ժամ նարկոզ ընդունեցի, բայց այն հույսով, որ մի շաբաթից հետո, որ ոտքի կկանգնեմ, այնտեղ հետին դռնով ես կգնամ կողքի ծերանոցը, որ դեռևս ողջ էին ականատես վկաներ, և նրանցից 40 հուշ ես դուրս եմ անել գաղտի ձևով, այն պահակ անգամ չիմացավ միլիցան, այո, այնպես որ այսպես է եղել, այսպիսի դժվարություններով, և Թուրքիայում հետապնդվում էր անշուր, հեշտ չի եղել Զարաքոլուն, որովհետև ինքը դիսիդենտ գրող էր, և դիսիդենտ գրքեր, այսինքն հակակառավարական գրքեր էր տպում, և իր բելգե հրատարակությունը կոչվում է Փաստարկ, Փաստարկ, և այդ Փաստարկ միայն փաստացի բաներ էր հրատարակում, ես երբ 1959 թվականին հրավիրված էի Ֆրանսիա, Փարիզ, դարձյալ Ինալկոյի կազմակերպած միջազգային գիտաժողովին մասնակցեցի ֆրանսերենով, և այն ժամանակ Արի ունեցա ես այցելել Փարիզի հայդատի գրասենյակ եւ այնտեղ հանդիպեցի Զարակոլուին։ Եվ Զարակոլուն ինձ հետ ծանոթացավ, ես արտասանեցի ես թուրքալեզու երկերից մի քանիսը։ Ու ասեց, ես դա պետք է հրատարակեմ, ես կթարգմանեմ դա թուրքերեն եւ մենք հրատարակենք։ Եվ իսկապես ասեցի, բայց ես կբրդեն, կբանդարկեն։ Այո, ես բանդարկվել եմ, ասում է։ Ես ասում է, իմ գնոջ հետ, Աշայի հետ հրատարակել ենք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսալերան 40 օրը» եւ դա նույնիսկ մի մասը այրել են Թուրքիայում։ Եվ դրա համար գինես շատ ցավ զգաց, դրա համար հիվանդացավ, խաղցկեղ եկավ եւ մահացավ շուտ, բայց ես շարունակում եմ նրա հիշատակը իր անունը մահացնել, որովհետև գախնիաս էր, որովհետև նա հայեր։ Եվ իսկապես արեց Սպարթը, այնուհետև հրատարակեց իմ 2005 թվականին լույս տեսած այս գրքերը հայերենով, անգլերենով, ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, նաև թուրքերեն, Հայոց ցեղասպանություն եւ ժողովրդի պատմական հիշողությունը տարբեր լեզուներով, սա 2004 թվականի, այո, չէ, 5 թվականի 90-ամյակի օրերն էին, վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը արդեն ուղարկել ակադեմիա, հարցնելու, որ ով ունի թարգմանած գրքեր, որ գիտաժողով է լինելու 3 օրվա, ըստ այնմ տեղավորենք իրենց պապկաների մեջ գրքերը օտար լեզուներով ցեղասպանության մասին։ Լավ, քելք էր արել, բայց եկավ այդ անձնավորությունը, ասեց, ով ունի օտար, ոչ ոք չունի, ոչ ոք չի արել, դե դժվար տարիներն էին, հազիվ նոր դուրս ենք եկել Արցախյան ազատամարտից, հազիվ շունչ ենք կարում, բայց ես արդեն հերահար նպատակներով արդեն եւ հայերենը գրել էի եւ ամբողջ ներկայացրել էի ականատես վերապրողների վկայությունների հիման վրա, ներկայացրել էի հայոց ցեղասպանության ընթացքը, ինչպես սկսվեց եւ մինչեւ ուր գնաց։ Ուրեմն 2014 թվականից, այսինքն առաջին աշխարհային պատերազմի սկսվից, զորահավաքից, այլ չեմ ասում, Սուլտան Համիդի ջարդերի բաներին է մի քիչ ակնարկ կա, եւ ինչպես գախտը, որ տեղի ունեցավ, այսինքն Արևմտյան Հայաստանը, Վանը, Դիպիտլիսը եւ այլն, Պոտկով եկան, անցան Արազը եւ Էջմիածնի պատերի տակ ձվարեցին, հետո էլ եկան, այստեղ Կոնդում բան տեղավորվեցին եւ որբանոցներ եւ այլն, դա գախտն էր, բայց ջարդը, իսկական ջարդը, դա կիլիկիացիներ եւ անատոլիացիներ ունեցան, որոնք ամիսներով ոդաբոբի քարտվեցին անապատները կամ լեռներից, կասեմ նույն ճանապարհը տանում էին այդ նույն լեռներով, հետո նորից էին տանում, որ օգնենք, որ ճանապարհներին մենք սպառվենք, ընկնեն, այնպես որպեսզի իրանք կնտակներ, իսկ նրանք փոխարինում էին իրանք, հեծյալները գալիս էին, հետո մյուսը, այն մյուս քաղաքում ուրիշ մեկներ փոխարինում, իսկ ժողովուրդը մտրակների հարվածների տակ նրանք գնում էին ոտկով, եւ եթե ջուր էին տեսնում, նույնիսկ չէին թողնում, որ ջրին մոտենան, սպանում էին երեխաներին, մեր աչքի առաջ սպանում էին, ասում է ծնողները, նայում եք երեխան խաղում էր, հանկարծ գնդակ եկավ, սպանեցին, ինչը որովհետեւ ջրի մոտ էր գնում, այնպես որ ահա որ պատմություններ կան կապված մեր իսկապես ցեղասպանության, եւ դրա համար անունը տեղահանություն դրեցին, ասում է, վերապրողն է ասում, որպեսզի ասում է, չասեն թե իսկապես կոտորած եղավ, ջարդ եղավ, իրանք սպանեցին, տեղահանություն էր, բայց այդ տեղահանությունը Պինոնը, ֆրանսիացի գրող Պինոնը ասում է, դա ասում է գերմանական մեթոդով եղած տեղահանություն էր, որ անհնարին է պատկերացնել, եւ ոչ միայն մեր մուշը, Սասունը եւ այլն, որ Բիտնիսը, բան այդ կողմերը ամբողջ կրակի տվեցին, մարակների մեջ լցրեցին մարդկանց եւ նավթ լցրեցին հարթի վրա ու կրակի տվեցին մարակները, դա փաստորեն առաջին հոլոկոստն էր, որ տեղի ունեցավ հայերի շրջապատում, այնպես որ դա մենք շատ վատ բաներ ենք տեսել, մեր ժողովուրդը շատ է տարապել, եւ առաջի համաշխարհային պատերազմ, եւ երկրորդ, բայց երկու դեպքում է, դրանից առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո, դե այդ ընթացքում գիտեք, որ մուսալերցիները ըմբոստության բան տրոշակ բարձրացրեցին եւ բարձրացան մուսալերանց բանը գագաթը, հա, անդեր նկարակված է նրանց հերոսամարտը, որ 53 օր տևեց, ոչ թե 40, բայց իրանք կազմակերպված էին, իրանք բոլորը գործի էին, մեծ ու փոքր, բոլորը կանայք, երեխաները, ամեն մեկը իր դեր, իր պարտականությունը, հա, եւ դա իրապես մեծ հաղթանակ էր, որ իհարկե գնահատեցին, նաեւ վերջում արդեն ոչ ուտելիք էր մնացել, ոչ հնարավորություն կար արդեն, և ձովի կողմից, այսինքն թիգունքի կողմից, լերան վրա դրեցին, սավանի վրա խաչը, կարմիր խաչը նկարեցին, կարեցին սավանի վրա, և սովենու փրկեցեք մեզ, ու այդ հերվից գիշեր նավը տեսավ, որ նաև գրակ վարեցին գիշերով, որ յանի քրիստոնյաները վտանգի մեջ են, եւ այս գրքերի մեջ շատ լավ ներկայացված է ժողովուրդն, գիտեք, ինքն է ասում, Քրիքյան օրինակ անուններով են հիշվում, դե այն ժամանակ գիտեին, հիմա ու՞մ ասես, ոչ ոք չգիտի, հա, Մովսես Քրիքյանը նետվեց ջուրը, ծովը, լավ նողորդ էր, վզից կախված էր մետաղյա մի արկղ, մեջը խնդրակիրը, օտար լեզվով գրված, և ֆրանսիացիները, դե շատ մարդկային են նրանք, նավ են ուղարկում, նավակենի չեցնում, և նրան վերև են բարձրացնում, թե սա ինչ ով է, հա, գալիս է ծնկաչոք և խաչ է հանում, որին ես քրիստոնյան եմ, և հանում են, կարդում են, որ քրիստոնյաները 53 օր պայքարում են, որովհետև թուրքերը մեզ ուզում էին տանել աքսորել, ինչպես ուրիշներին, և ճանապարհներին ողջագիզել և սպանել բոլորին, այնինչ մենք չի ենթարկվեցինք նրանց, և ահա հիմա, բայց արդեն մեր ընտամթերքը և զինամթերքը սպարված է, խնդրում ենք ձեր օգնությունը, 7 օրով ասեցին ժամանակ տվեք, գնանք թույլատրություն վերցնենք, դե խոսքով գնացին, եկան ժամնադարք բանով, 3 նավերով եկան, տարան դրանց Պորցայիտում Նուբար Փաշան, որը հայկական լոբիստական կազմակերպության ղեկավարն էր, պայմանները ստեղծեցին, նրանք մոտ 5000 մուսալերցիներ Պորցայիտի վրանաքաղաքում 4 տարի ապրեցին, և անապատի ավազների վրա հայերեն տարերն էին մատիկներով սովորում երեխաները, մինչև որ բացվեցին Սիսվան վարժարանը գից հիվանդանոցով, այսինքն միշտ ունեցել ենք, որտեղ որ եղել է հայ ժողովուրդը, առաջին հերթին դպրոց է բացել, հիվանդանոց և եկեղեցի, այս կարույցներն է, որ մինչև հիմա բոլոր գաղութներում էլ գործում են, և հայապահպանում են տան, հայապահպանություն են իրականացնում, այնուհետև իմ գրքերը նաև համալրվեցին, ինչպես ասեցի, ոչ միայն Հայաստանի տարբեր շրջաններից հավաքելով նյութեր, այլև հետագայում, երբ դա ինքնուրույն էր, արևմտահայի արյան կանչով, և իմ անձնական նախաձեռնությամբ սկսված գործ էր, բայց հետագայում, երբ արդեն Ակադեմիայի, գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում աշխատեցի 60 թվականից նրա հովանու տակ, 95 թվականին, երբ ստեղծվեց Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը, այնտեղ ինձ հրավիրեցին, որպեսի շարունակեմ այս աշխատանքներս, որովհետև արդեն տեխնիկայի միջոցով, մինչդեռ ձեռքով էի գրում, իսկ հիմա արդեն բանով, տեսագրելով, ձայնագրելով, և այդ տեսագրությունները շուտով նաև առաջի ալիքով պիտի ցուցադրվեն, այո, արդեն աշխատում էր այդ ուղղությամբ նախագահի օգնական Վիգեն Սարգսյանն է, որ այդ կազմակերպում է, այնպես ինչպես իմ վերաբրողների հուշերը, այդեր արդեն դրել են սայտի մեջ և կոչվում է այդ սայտը, կարող եք օգտվել genocide hayrur.org. Հա, այդ էր արդեն իմ վերաբրողներն են, որոնք ամահանում են, դրանք դեր ողջ էին այն ժամանակ. Բայց քանի որ ինձ դա է հրավիրեցին տարբեր, ինչպես ասացի Ֆրանսիայի գնացել, Զարակոլուին հանդիպեցի, նաև Ամերիկայում հրավիրվել, պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանեսյանն է ինձ հրավիրել գիտաժողովների միջազգային, և այնտեղ ես ոտքս կախ եմ գցել միշտ, համայնք եմ գտել, ես նյութ պետք է հավաքեի, բայց ինչպես ուզում եմ մտնեմ ծերանոց ունեն հոյակապ գեղեցիկ սարքված Արարատ հոմ ծերանոց, հա, բայց ինչպես մտնել, մտածեցի, որ որպես վոլոնտեր կամավոր application լրացնեմ, հա, CV-ս ներկայացնեմ եւ գուցե թույլ տամ, եւ այդպես էլ եղավ, հա, պաշտոնական ձեւի խնդրեցի իրենց ղեկավարությունից, լավ է մուսալերցի էր այն ժամանակ, հա, եւ 15 օրով ինձ հնարավորություն տվեցին, որ ապրեմ ընտեր մեջում, դե հերու էր, միշն հիլում հիլզում էր, ամենոր գնալ գալու ես չէի, կարող տրանսպորտ չունեի, և այնտեղ ես ծանոթացա շատ-շատ վերապրողների, որոնք դեր ողջ էին, առաջի սերունդի ներկայացիչներ, որոնք պատմեցին իրենց հուշերը, իրենց անցյալի տարապանքները, նաև իրենց ծնողների պատմածները, այնտեղ ես հանդիպեցի Ռոնիա Թերզյանին, որը շատ շնորհալի տիկին էր, ձերագործի մասնակետ էր, այնպիսի եթերային բաներ, ձերագործներ էր կասարքել, որ օրինակ մատենադարանի շենքը ձերագործով, գիտեք, թյուրի վրա ոսկյու թելերով սարքված, ասեղնագործված, մեր հրապարակ, գիշենքերը, անգամ գեղեցիկ է, անգամ բնական, հրաշք, հա, կամ Գրիգոր Արմենյանին հանդիպեցի, Զարուհի Փարթամյանին, բանաստեղծուհի, հետո ես Եդեսյացի Մկրտիչ, չէ միշտ հասկանում եմ այս լոբեին, մի խոսքով այնպիսի մարդիկ, որոնք պատմեցին և լավ ձևով պատմեցին, որտեվ առաջի սերունդի ներկայացիչներ էին, այնպես որ իմ այդ մուտքը դեպի ձերանոց շատ օգտավետ եղավ, և ես ոչ միայն օգնում էի ձերերին, հագցնեմ, հա, ուտացնելու, դժվարանում էին, գիտեք, կային, հա, նաև նյութեր հավաքեցի, և այդ նյութերի մեծ մասը դեռ պիտի հրատարակվեն, ես նպատակ ունեմ, եթե Աստված ինձ կյանք տա, որ վերջացնեմ իմ ամերիկահայոց բարուբանը, նրանց բանավոր մշակույթը, ֆոլկլորը, նրանց, նու, նաև լեգենդներ, ինչպես օրինակ Նիագարա ֆոլսի մասին, կամ հեքիաթներ, արդեն իրական հեքիաթներ, ոչ թե հրաշապատում, կամ երգեր, զրույցներ, նաև պատմական հուշեր իրենց, և հետաքրքիր այն է, որ այն սերունդը, առաջի սերունդը, որը միսիոներների և որբերի, որ տարան Ամերիկա, այդ սերունդն էր առաջի սերունդը, որ ես կարողացա նրանց բրնել և նրանցից նյութեր հավաքել, որոնք անգլերեն էին խոսում, բայց թարգմանաբար ներկայացրել եմ իմ գրքի մեջ, և դեռ պիտի ներկայացնեմ իմ առաջիկա գրքի մեջ էլ, և նրանց երգերը, նաև թե ինչպես Ամերիկայում իրենք ադապտացիայի ենթարկվել են այդ կյանքին, ինչպիսի դժվարություններ են ունեցել, լեզվական և այլն, կամ հիմա ինչպիսին ունեն, դա օտարության մեջ օտարացած, զուլված, այլացերված, բայց նաև հայությունը պահպանած, իրենց հայը զգացող հայեր նոր սերունդի, այո, այդպիսի պրոբլեմներ նաև պիտի արձանագրեն։
Վերջում կցանկանայի ասեիք, թե որն է ձեր բանաձևը հայ և թուրք հասարակությունների հաշտեցման, արդյոք դուք տեսնում եք դա ապագայում և ինչպես։
Դա դժվար հարց եք տալիս։ Գիտեք, ժողովուրդները իրար հետ լավ են։ Ես եղել եմ Թուրքիայում, էլ ասեցի, չէ, հիվանդանոց եմ մուտք գործել Երևան եմ, եւ ժողովուրդը շատ լավ են իրար հետ։ Հիմա Թուրքերը շատ լավ են, կամ Զարակոնում որ գալիս է այստեղ բան, կամ մարդիկ կան, որ շատ լավ են մեզ հետ։ Դա այն ժամանակ է եղել, եւ երի Թուրքերի ժամանակ է եղել, եւ նրանք են հրահրել, եւ նրանք են կազմակերպել, բայց հիմա նրանց ժառանգները եւ այս կառավարությունը պետք է ընդունի այդ սխալը, պետք է ընդունի, այնպես ինչպես Հոլոկոստը հրեաների ընդունեցին գերմանացիները եւ շատ լավ արեցին, որովհետեւ սա մի վերք է, արյունոտված վերք, որ չի սպիանում, անընդհատ հոսում է այրունը, էլ ինչպես կլինի, ոնց հաշտվեն, երբ վերքը չի փակված, չի փակված, չի սպիացած, թող սպիանա, հետո կհաշտվեք, բայց ոնց կլինի, հիմա ասում է, չէ, չի եղել, այսքան գրքեր, այսքան բաներ լույս են տեսնում, աշխարհը խոսում է, մեծաբերան, բարձրաձայն խոսում է, իր ժողովուրդը պատմում է, ես այնտեղից 40 հոգի դուրս եմ անել, հենց Թուրքիայից, ինչի մասին է խոսքը, հոբ բանով չի խապելով, եւ վերջապես հերու չգնանք, 19 թվականին Թուրքիայի ռազմական ադյանը, այսինքն տրիբունալը առաջին անգամ ինքը ընդունեց ցեղասպանությունը, որ նրա ղեկավարներին մահվան դատապարտեց, ինչի մասին է խոսքը, հիմա ասում է չի ճանաչել, Թուրքիան շատ են լավ ճանաչել, բծել է արդեն, էլ ինչի ենք մենք այս ձախ ու աջ գնում, ինչ ճանաչել, նա արդեն այդ ակտով, որ մահվան դատապարտեց եւ նրանք փախած էին, դրա համար Սողոմոն եւ Թելերյան Մելերան գնացին հետևներից, բռնեցին, սպանեցին, դավարեցին, հա, եւ դրանց մասին են ունեմ երգեր, պատմություններ, ամեն մեկի մասին, հա, երեզմանն էլ տեսել եմ Ֆրեզնոյում, մի խոսքով, թող ճանաչեն, ընդունեն, ճանաչումը ընդունի, ոչ է Էրդողանը կանգնում է, ասում է, չէ, չի եղել, այդպես բան կլինի, հա, աշխարհը ասում է, եղել է, ինքը ասում է, չի եղել, ինչու՞ չի, ինչու՞ չի ընդունում, որովհետև գիտի, որ դրանից հետո ուրիշ հարցեր են մեջտեղ գալու, տարածում, տարածքային հարցեր, նյութական հարցեր, բարոյական, ուր են մեր տեղ, եթե չի եղել, բա ինչի մեր եկեղեցիները այդ օրին են, ինչի կործանված են, եթե չի եղել, ինչի հիմա այդքան մեծ սպյուրք ունենք աշխարհով մեկ, ինչի ուր են, բա ձեր մոտ հայերը ինչ եղան, ուր են, այդ կրիպտո հայերը ովքեր են, բա այս հարցերը տվող չկա Էրդողանին կամ մյուսներին, երևակայեք մեկ օրով եկել էր Դավիթոգլուն էստեղ, մեկ օրով, 4 ժամով ժողովի, եւ ես հասցրեցի իրան այս գիրքը անգլերենով, հա, եւ ինքը ասել էր, ես օթանավի մեջ կծանոթանամ, ծանոթացել էր երևի, որ հետո որ հարց տվեցին իրան, թե ինչպես եք գտնում ես հայոց ցեղասպանության հարցը, ինչպես պիտի լուծվի, գրքիցս կարդալով երևի ասել էր, այդ հարցը միայն արդար պատմական հիշողության միջոցով կարելի է լուծվի, պատմական հիշողություն գիրքս ուրեմն թերթել էր, գաղափար ուներ արդեն, որ այդպես խոսել, այնպես որ հաշտեցում միայն այդ ձևով կլինի, թե չէ, վերքը բաց, այրունը հոսում է, ասում է հաշտվի, այդպես բան կլինի։
Անչափ շնորհակալ եմ, տիկին, սպասեմ, իսկապես շատ հետաքրքիր
զրույց, շնորհակալություն։